ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102
ឧបត្ថម្ភដោយចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
ជំរាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102និងប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102តាមរយៈ Facebook របស់វិទ្យុស្ត្រីជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំចិត្តាជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ100ខែអាសត់ឆ្នាំរកានៅប្រសាពុទ្ធសករាជ2561ត្រឹមនឹងថ្ងៃទី6តុលាឆ្នាំ2017នេះចាំមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃនេះមានដូចតទៅវត្តមានសម្ដេចហ៊ុនសែនក្នុងពិធីសាទរការឡើងគ្រងរាជ្យមហាក្សត្រប្រុយណេគឺជាការរឹតចំណងទ្វេភាគីតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងថាបើបកប្រឆាំងចាស់បបខ្លួនរំលាយរដ្ឋាភិបាលក៏រំលាយដែរអ្នកជំនាញអាញាធរជាតិអប្សរាថាទឹកដក់នៅក្នុងប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានរំដោះក្របបែកគីមីសាយភាយពលអ្នកភូមិចិត្ត10អ្នកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យសាលាក្រុងភ្នំពេញនិងក្រុមហ៊ុន OCIC សហការគ្នាបង្កើតស្ពានអាកាសថ្មជើងបង់ក្លាដេសបើកជំរងទទួលជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ា800000នាក់ស្លាប់22នាក់ដោយសារព្យុះនៅប្រទេស3នៃទ្វីបអាមេរិកកណ្ដាលតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្យុះសក្តីសម្រាប់ប្រកាសរដ្ឋឯករាជ្យតំបន់កាតាឡានរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតចាស់ជាបន្តនេះខ្ញុំជូនព័ត៌មានទាំងនេះសម្តេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមពិធីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី50នៃការគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្រប្រទេសប្រុយណេដែលជាការបង្ហាញពីការរឹតចំណងសាមគ្គីភាពកាន់តែរឹងមាំរវាងប្រទេសទាំងពីរតាម Facebook របស់សម្តេចហ៊ុនសែនគឺសម្តេចបានទៅដល់ប្រទេសប្រុយណេហើយនៅវេលាម៉ោង6ល្ងាចថ្ងៃទី5តុលាឆ្នាំ2017ពិធីរំលឹកការឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្រប្រុយណេនេះគឺជាពិធីឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះចៅសុលតង់ហាជីហាសាណាល់បុលគីយ៉ាពិធីឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះចៅសុលតង់នឹងចាប់ផ្ដើមផ្លូវការនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះការអញ្ជើញទៅប្រទេសប្រុយណេរបស់សម្តេចហ៊ុនសែននៅពេលនេះគឺមានរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះតបតាមការអញ្ជើញរបស់ប្រជាសុលតង់ហាជីហាសាណាល់បុលគីយ៉ាសតាម Facebook របស់សម្តេចកម្ពុជានិងប្រុយណេមានទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អហើយការអញ្ជើញរបស់សម្តេចហ៊ុនសែនចូលរួមក្នុងពិធីខួបអនុស្សាវរីយ៍នេះដែរបានបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តដ៏រឹងមាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៃប្រទេសទាំងពីរដើម្បីពង្រឹងថែមទៀតនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនិងពហុភាគីរវាងកម្ពុជានិងប្រុយណេស្ដេចសុលតង់ត្រូវបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងចំណោមបុគ្គលដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកទស្សនាវដ្តី Fox បានប៉ាន់ប្រមាណថាទ្រព្យសម្បត្តិកម្ពុជារបស់ស្ដេចសុលតង់មានចំនួន $200,000ក្នុងឆ្នាំ2008បន្ទាប់ពីការសោយទីវង្គតនៃស្ដេចថៃភូមិបុលអាដុលយ៉ាដេតនៅក្នុងឆ្នាំ2016ស្ដេចសុលតង់គឺជាមហាក្សត្រដែលមានជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកចា៎នាងកញ្ញាលោកលោកស្រីសូមមកចាប់អារម្មណ៍នឹងព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទីនេះដែរតំណាងរាជគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកម៉ៅមុនីវ័នចាស់លោកម៉ៅមុនីវ័នអះអាងថាប្រសិនបើគណបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយមែននោះរដ្ឋាភិបាលក៏រំលាយទៅតាមផងដែរព្រោះរដ្ឋាភិបាលបង្កើតឡើងដោយសភា123រូបរាជការជូនដោយលោកជួនសេរី
បន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រេចដាក់ពាក្យប្តឹងសុំឲ្យរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅកាន់តុលាការកំពូលតាមរយៈមេធាវីតំណាងអាណត្តិរបស់ខ្លួនរួចមកតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងមួយរូបអះអាងថាបើបករបស់ខ្លួនត្រូវបានរំលាយមែននោះរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវរំលាយផងដែរការលើកឡើងរបស់តំណាងរាស្ត្រគណបក្សប្រឆាំងរូបនេះធ្វើឡើងតាមរយៈការផ្តល់បទសម្ភាសឲ្យវឌ្ឍសិទ្ធិស្ត្រីនាថ្ងៃទី6តុលាឆ្នាំ2017នេះលោកម៉ៅមុនីវ៉ាន់តំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងរូបនេះបន្តទៀតថាស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានឹងកាន់តែធ្លាក់ចុះបើបកប្រឆាំងត្រូវរំលាយហើយរដ្ឋាភិបាលក៏មិនស្របច្បាប់ដែរ
ខ្ញុំយកឃើញថាបើរំលាយវារលាយទាំងអស់ហើយវារលាយទាំងរដ្ឋាភិបាលទៀតព្រោះកណ្ដាលរំលាយគណៈបកតំណាងរាជ55នេះហ្នឹងវាទៅអស់ហើយបើទៅអស់ហើយរដ្ឋាភិបាលដែលកើតឡើងពីសភានីតិកាលទី5ហ្នឹងវាមិនទៅទាំងអស់នេះហើយវាមិនរំលាយតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាក្រុមដាររដ្ឋាភិបាលហ្នឹងកើតឡើងដោយសភា123រូបវារលាយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវាណាដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអាហ្នឹងវាទៅទៅហ្នឹងតែ
ឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យវិទ្យុស្ត្រីតែលោកបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយពីរឿងនេះទេដោយលោកលើកឡើងថាទុកឲ្យច្បាប់ជាអ្នកដោះស្រាយ
ទុកឲ្យច្បាប់មិនដែលសម្រាប់ខ្ញុំមិនយល់បានទេបងអានឹងយើងធ្វើតាមច្បាប់អានឹងបើច្បាប់ខ្ញុំនិយាយមិនគឺសម្រាប់ចឹងមិនសម្រាប់តាមគាត់ថាណា
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានច្រានចោលការអះអាងរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងលោកបានបញ្ជាក់ថារលាយតែបកនិងតំណាងរាស្ត្រមួយប៉ុណ្ណោះគឺមិនអាចប៉ះពាល់ដល់ភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេ
រដ្ឋាភិបាលនៅដដែលថាមានរឿងអីទៅលាយជាមួយគណបកដែលធ្វើខុសនោះហើយអាសនៈដែលគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវលាយនេះគឺយកទៅចែកគណបកផ្សេងផ្សេងនៅប្រគួតប្រជែងនឹងការបោះឆ្នោតមានបទសភាពហុបកឯណាដល់ចែកអ្នកក្រៅទៅអ្នកក្រៅមកចូលប្រជុំមកវាបុគ្គលតដែលនឹងវាមិនអាចយកគណៈបកណាមួយមកធ្វើចំណាប់ខ្មាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលឬរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានទេអត់មានច្បាប់ចែងទៅនឹងទេ
ចំណែកអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាលោកសំគុណធីមីយល់ឃើញថាប្រសិនបើបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅកម្ពុជាត្រូវបានរំលីមែននោះគឺការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះនឹងមិនមានភាពល្អប្រសើរនោះទេលោកថារឿងនេះសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងខកចិត្តចំពោះការបាត់បង់បកប្រឆាំងដែលជាគូប្រកួតប្រជែងជាមួយបកកណ្ដាលអំណាចនៅកម្ពុជាលោកសំគុណធីមីសង្ឃឹមថាការចូលរួមបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនឹងមានគណៈបកនយោបាយចូលរួមប្រកួតប្រជែងគ្រប់បកទាំងអស
់ពីមានឲ្យសុំថាម៉េចការបោះឆ្នោតខាងមុខនឹងឲ្យមានសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ណាយើងចង់បានទាំងអស់គ្នាឲ្យមានគណៈបកដែលមានសក្តានុពលចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយនឹងមានអ្នកសង្កេតការជាតិអន្តរជាតិហើយបងប្អូនម្ចាស់ឆ្នោតចូលរួមទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានបញ្ហាក្រុមលីគណៈបកនេះយើងគាត់ថាយើងចង់បានអញ្ចឹងទេណាបាទ
យោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមាត្រា76ចែងថារដ្ឋសភាមានសមាជិកជាតំណាងរាស្ត្រយ៉ាងតិច120រូបគួរជម្រាបថាការស្នើសុំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចដឹកនាំដោយសម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋនិងគណៈបកយុវជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយយុវជនពេជ្រស្រស់បានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃដោយប្តឹងសុំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីទទួលបានពាក្យបណ្តឹងនេះរួចមកក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រេចដាក់ពាក្យបណ្តឹងនេះទៅកាន់តុលាការកំពូលដើម្បីស្នើសុំឲ្យរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានតំណែងរាជជាប់ឆ្នោត55រូបនិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលទើបជាប់ឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ2018មានជាង 5,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសពីខ្ញុំបាទជួនសេរីវុទ្ធុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ចា៎នាងកញ្ញាលោកលោកស្រីតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់អាញាធិបតីអប្សរានៅលើ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនឲ្យដឹងថាក្រោយភ្លៀងធ្លាក់និងខ្យល់បោកខ្លាំងជាប់ជាប់គ្នាចំនួនទឹកភ្លៀងបានកើតមាននៅក្នុងក្រុងសៀមរាបនិងបណ្ដាភូមិស្រុកជាច្រើនផ្សេងទៀតទឹកភ្លៀងក៏បានធ្វើឲ្យមានទឹកដក់នៅតាមប្រាសាទមួយចំនួនក្នុងឧទ្យានអង្គរផងដែរជាក់ស្ដែងប្រាសាទអង្គរវត្តក៏បានទទួលរងនៅទឹកភ្លៀងដក់នៅកន្លែងខ្លះដែរប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញនៃនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងទឹកបានរំដោះទឹកដក់ទាំងនោះបានទាន់ពេលវេលាលោកញ៉ែមរៈស្មីបុគ្គលិកជំនាញផ្នែកគ្រប់គ្រងទឹកបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាថាទឹកដែលដក់នៅក្នុងប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានក្រុមការងារនិងអ្នកលក់ដូរក្នុងប្រាសាទជួយគ្នាជីកស្ដារប្រឡាយដែលជាប្រព័ន្ធផ្លូវទឹកចាស់ដើម្បីរំដោះទឹកឲ្យហូរចូលទៅស្រះទឹកក្នុងបរិវេណប្រាសាទនិងកសិណជុំវិញប្រាសាទផងដែរតាមលោកញ៉ែមរៈស្មីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យទឹកដក់ក្នុងប្រាសាទអង្គរព្រោះកន្លែងខ្លះទៀតនឹងការបោះសំរាមចោលដោយធ្វើឲ្យស្ទះមាត់ប្រឡាយទឹកហូរមិនទាន់ប៉ុន្តែក្រោយធ្វើការរំដោះទឹកចាប់ពីថ្ងៃដំបូងមកដល់ថ្ងៃទី4តុលា2017នេះធ្វើឲ្យស្ថានភាពទឹកស្រកអស់ច្រើននៅលើទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងដដែលនេះលោកហងពៅអគ្គនាយករងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាទទួលបន្ទុកនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងទឹកបានឲ្យដឹងដែរថាកន្លងមកអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទឹកចំនួនច្បាស់លាស់មិនឲ្យទឹកជន់លិចក្រុងសៀមរាបនិងតំបន់អូសៀនអង្គរឡើយប៉ុន្តែនេះជាករណីចំនួនទឹកភ្លៀងទើបមិនអាចគ្រប់គ្រងនិងរំដោះទឹករាប់ពាន់លីត្រភ្លាមៗបានតែចំនួនទឹកភ្លៀងនេះមិនបង្កបញ្ហាដល់ប្រាសាទនិងប៉ះពាល់ដល់ភ្ញៀវចូលមកទស្សនានោះទេចា៎នាងកញ្ញាលោកលោកស្រីចាប់អរក្នុងព័ត៌មានដាច់ដឡែកមួយទៀតនេះដែរអ្នកជំនាញគ្រាប់បែកគីមីបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រទី6តុលានេះថាអ្នកភូមិចំនួន8នាក់កំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តស្វាយរៀងបន្ទាប់ពីគ្រាប់បែកគីមីសាយភាយធ្វើឲ្យរលាកស្បែកក្អួតចង្អោនិងហើមភ្នែកចាស់រាយការណ៍ជូនដោយលោកធូវរៈ
ក្រុមជំនាញគ្រាប់បែកគីមីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាហៅកាតាស៊ីម៉ាបានឲ្យដឹងថាគ្រាប់បែកគីមីមួយគ្រាប់ផ្សេងទៀតបានរកឃើញនៅក្នុងចំការដំឡូងមីបន្ទាប់ពីអ្នកភូមិមួយចំនួនពុលសារធាតុគីមីនេះកាលពីរសៀលម្សិលមិញ លោកសេរីកុសលអនុប្រធានទី1អាញាធរមីនកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋ8នាក់កំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យខេត្តស្វាយរៀងដោយសារការសាយភាយសារធាតុគីមីពីគ្រាប់បែកគីមីនៅពេលក្រុមប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះហែកមើលថង់បំណែកនៃគ្រាប់បែកគីមីនោះ
គាត់ទៅដឹងថាពួកគេនៅនឹងមន្ទីរពេទ្យបងឯខេតដូចជាមិនស្ទាន់ធូរចាំតែពួកហើមផ្នែកហើមអីលឹបអស់បាទវាឃើញអាកញ្ចប់នឹងវាទៅរើសជាឆ្កែទៅហើយហើយទៅគឺវាឈួលមកត្មងបងក៏អត់ចង់ឲ្យហើមអាលៀកដៃជើងអញ្ចឹងណាបាទ
លោកសេរីក៏សល់អះអាងថាក្រុមជំនាញអាញាធមីនកម្ពុជាកំពុងស្វែងរកទីតាំងជាក់លាក់គ្រាប់បែកគីមីនោះលោកថាគ្រាប់បែកគីមីទៅប្រកឃើញថ្មីនេះនៅចម្ងាយ3គីឡូម៉ែត្រពីទីតាំងគ្រាប់បែកគីមីទី1ក្នុងវត្តកូគីស្ថិតនៅក្នុងស្រុករមៀហៃខេត្តស្វាយរៀងក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះ8នាក់នោះមានកុមារ5នាក់ស្ត្រី2នាក់និងបុរសម្នាក់យុវជនមិញធឿនជនរងគ្រោះម្នាក់ក្នុងចំណោម8នាក់កំពុងដេកសម្រាកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបានឲ្យដឹងថាលោកបានធូរស្រាលបន្តិចហើយនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះប៉ុន្តែមិញធឿនមិនទាន់ដឹងថាលោកគ្រូពេទ្យឲ្យចេញទៅផ្ទះនៅពេលណានោះទេទោះបីយ៉ាងណាយុវជនមិញធឿនបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះម្នាក់ស្ថិតក្នុងបន្ទប់សម្រាប់ព្យាបាលជាមួយប្អូនមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរដោយសាររលាកស្បែកនិងឈឺបំពង់ក
លន់បើខ្ញុំឃើញដៃហើយកាយមើលទៅខ្ញុំអត់បានប៉ះផងហើយគ្រាន់តែទៅក្បែរហ្នឹងចំហាយមកយ៉ាងឈួលក្រៅក្រៅស្បែកមុខរៀងស្មុនជាងខ្ញុំមានបងដាក់កាយគាត់ក្តៅស្បែកហើយជើងពងក
គណនី Facebook របស់លោកហេងរតនាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាហៅថាស៊ីម៉ាបានឲ្យដឹងថាសារធាតុគីមីអាចនឹងជះចំហាយតាមខ្យល់នៅពេលណាកាយដីប៉ះចំគ្រាប់គីមីនោះលោកហេងរតនាបញ្ជាក់ថាប្រតិកម្មគីមីនឹងអាចធ្វើឲ្យពុលដូចជាថប់ដង្ហើមឈឺក្បាលក្អួតចង្អោរជាដើមសូមបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកមកលើទឹកដីកម្ពុជាប្រមាណ1លានគ្រាប់ក្នុងសម័យសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសវៀតណាមពីខ្ញុំធូវីរៈពុទ្ធឈុតស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ចា៎នេះកញ្ញាលោកលោកស្រីសូមអធិស្ស្រ័យផងដែរមុននេះបន្តិចអ្នកសារព័ត៌មានយើងបានផ្សាយពីការបោះឆ្នោតថាការបោះឆ្នោតកូនប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានចាប់ដើមនៅថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ2016ចាអភ័យទោសផងដែរកន្លែងនេះគឺឆ្នាំ2017ចាចាយើងមកចាប់អារម្មណ៍នៅព័ត៌មានជាតិមួយទៀតសាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញនឹងចាប់ផ្ដើមសាងសង់ស្ពានអាកាសថ្មជើងនៅស្ទប់រំវង់មូលនាងគង្ហីងនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនេះបើយោងតាម Facebook របស់សាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី5ខែតុលានេះទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់សាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញក៏បានបង្ហោះជាសាធារណៈដែរអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះដោយធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងចង់សម្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរថ្មើរជើងឆ្លងកាត់ទីតាំងភ្លើងស្ទប់ដោយមិនប៉ះពាល់ដល់ចរាចរណ៍និងធានាបានសុវត្ថិភាពអ្នកធ្វើដំណើរដោយគ្នានេះដែរលោកសំពិសិដ្ឋប្រធានមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនសាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញលោកបញ្ជាក់ថាដើម្បីសុវត្ថិភាពធ្វើដំណើររដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនអនិកជនកម្ពុជា OCIC និងចាប់ផ្ដើមសាងសង់ស្ពានអាកាសថ្មើរជើងនៅជុំវិញស្ទប់រង្វង់មូលនាងគង្ហីងក្នុងខណ្ឌ7មករានៅសប្ដាហ៍ក្រោយនេះតទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញមានស្ពានអាកាសចំនួន5ដែលបានសាងសង់រួចចំនួន4ហើយមួយទៀតក៏កំពុងសាងសង់គឺនៅម្ដុំស្ទប់វិទ្យាល័យសម្ដេចហ៊ុនសែនបុរី100ខ្នងចំណែកស្ពានអាកាសថ្មើរជើងមាន2គឺនៅខាងមុខសាលាវិទ្យាល័យចម្ពោះវ័នបានសាងសង់រួចហើយដែរចំណែកស្ពានអាកាសថ្មើរជើងស្ទប់រង្វង់មូលនាងគង្ហីងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងចា៎នេះកញ្ញាលោកលោកស្រីមកចាប់អារម្មណ៍នឹងព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយសម្រាប់ថ្ងៃនេះកម្មការនៃរោងចក្រកាត់ដេរមួយចំនួនបានបង្ហាញអារម្មណ៍ខកចិត្តជាខ្លាំងករណីដែលគ្រូពេទ្យបញ្ចេញសកម្មភាពហាក់មិនអើពើលើពួកគេនៅពេលពួកគេបង្ហាញកាតបេឡាឈាតរបបសន្តិសុខសង្គមនៅពេលទៅទទួលការព្យាបាលជំងឺបញ្ហានេះភាគីខាងសហជីពបានសំណូមពរដល់រាជរដ្ឋាភិបាលចុះពិនិត្យដោយផ្ទាល់លើករណីនេះតែទន្ទឹងនឹងនេះភាគីខាងបេឡាឈាតរបបសន្តិសុខសង្គមបានស្នើសុំឲ្យគណៈកម្មការនេះរកពេលជួបគ្នាចាស់កញ្ញាឈុំចន្ទរចនាជួនសេចក្តីរាយការណ៍
បសសដែលមានឈ្មោះពេញថាបេឡាជារបបសន្តិសុខសង្គមគឺជាស្ថាប័នជំនួសឲ្យក្រសួងការងារដែលធ្វើការងារសម្រាប់ជនទាំងឡាយណាដែលស្ថិតនៅក្រោមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការងារមានដូចជាហានិភ័យការងារនិងផ្នែកថែទាំសុខភាពកម្មករកម្មការិនីកម្ពុជារាប់ម៉ឺននាក់បានប្រើសេវារបស់បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមដើម្បីធានារ៉ាប់រងលើសុវត្ថិភាពការងារនិងការថែទាំសុខភាពរបស់ពួកគេប្រសិនបើមានហេតុការណ៍អាក្រក់ណាមួយកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែកម្មការិនីមួយចំនួនបានត្អូញត្អែរពីការប្រើសេវាជាតិមួយនេះហាក់មិនទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រាន់កញ្ញាផែនស៊ីនួនកម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៅថ្ងៃទី4តុលានេះថាកញ្ញាត្រេកអរដែលមានសេវាបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមនេះសម្រាប់កម្មការិនីក្រីក្រដូចជារូបនាងក៏ប៉ុន្តែការពិតមិនដូចក្តីរំពឹងរបស់នាងឡើយកញ្ញាស៊ីនួនមានជំងឺត្រជៀកនាងបានទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យជាដៃគូរបស់បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមក៏ប៉ុន្តែការផ្ដល់ប្រឹក្សានិងការព្យាបាលមិនបានល្អប្រសើរទេពួកឲ្យត្រជៀករបស់នាងបែរជាមិនបាត់ហើយកាន់តែឈឺថែមទៀត
អូខ្ញុំស្គប់ទៅពេទ្យដូចខ្ញុំមុនខ្ញុំមានបញ្ហាត្រជៀកខ្ញុំស្បាត់ទៅឈឺអញ្ចឹងខ្ញុំទៅពេទ្យដែរទៅពេទ្យទៅស្បាត់ខ្ញុំមើលទៅថាខ្ញុំរលាកត្រជៀកទៅពេទ្យខ្ញុំរលាកត្រជៀកអញ្ចឹងបាត់ឲ្យឆ្នាំមកទៅពេទ្យឲ្យឆ្នាំមកបែរជាដាក់ទៅដូចជាហើមខ្លាំងជាងមុនអញ្ចឹងទៅពេទ្យអូនទៅមួយការទៀតទៅដល់ពេទ្យ5ក៏ជាថាពេទ្យលេខធ្វើការ
ស៊ីនូនជាកម្មករនាងមិនមានលទ្ធភាពដើម្បីទៅរកពេទ្យឯកជនក្នុងការព្យាបាលជំងឺនោះទេដែលនាងសំណូមពរឲ្យមានការផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកម្មការិនីក្រីក្រដូចជារូបនាងផងដូចគ្នាដែរអ្នកស្រីសីថាកម្មការិនីនៅរោងចក្រកាត់ដេរមួយរូបទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលបានឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីមានអារម្មណ៍ថាមិនពេញចិត្តសកម្មភាពរបស់គ្រូពេទ្យជាខ្លាំងគណៈអ្នកស្រីបានទៅព្យាបាលជំងឺហើយក្រុមគ្រូពេទ្យដូចជារើសអើងលើអ្នកស្រីស្របពេលដែលបង្ហាញការរបស់បេឡាជារបបសន្តិសុខសង្គម
ខ្ញុំក៏មិនសប្បាយចិត្តទេបងហើយអាពេលហើយខ្ញុំសម្រាប់ព្យាបាលមួយយប់ទេសម្រាប់ព្យាបាលមួយយប់រហូតអស់សេរ៉ូមគឺមានអារម្មណ៍ថាអត់មានគ្រូពេទ្យណាតើអាធ្វើយើងមើលឲ្យយើងទៅទៅសុវ័យគេចុះដាប្រៀបសម្ត្រួតសម្ដិតទៀតតែអ្នកជំងឺផ្សេងផ្សេងអាពេទ្យមួយមកចាប់សេរ៉ូមយើងសាកសួរថាជំងឺផ្នែកណាអញ្ចឹងថាយើងប្រាប់ថាខាងគេហ្នឹងគេក្រុមបសសអញ្ចឹងទៅគេប្រឡែងចោលគេដាក់ទៅស្រែមួយទៀត
លើពីនេះក្រោយពេលដែលទទួលបានការព្យាបាលក្រុមគ្រូពេទ្យមួយចំនួនបែរជាប្រើពាក្យសម្ដីសម្ដៅដល់ការចង់បានប្រកាសពីអ្នកជំងឺដែលប្រើសេវាបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមថែមទៀតផង
ក៏ថាខាងបសសគឺពេលវាថាលុយកាក់អីពេលតម្លាក់មកគឺចូលទៅខាងរដ្ឋអញ្ចឹងលោកគាត់អត់មានបានអីទេក៏វាថាគាត់ចង់និយាយពីបញ្ហាសុខុនយើងអីចឹងទៅយើងមានចិត្តជួយសុខុនគាត់ក៏ជូនទៅបើមិនមានទេក៏គាត់មិនថាអីដែរចាតែរបស់គាត់គឺអញ្ចឹង
ជុំវិញបញ្ហាដែលកម្មការិនីជួបប្រទះនេះលោកជីវវុនរិទ្ធប្រធានការិយាល័យគោលនយោបាយនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យនៃបេឡាជារបបសន្តិសុខសង្គមហៅកាត់ថាបសសមានប្រសាសន៍ថាក្នុងករណីដែលកម្មការិនីជួបប្រទះបញ្ហាទាំងអស់នេះលោកស្នើឲ្យទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ1286របស់បសសដើម្បីធ្វើការសម្របសម្រួលដែលលោកយល់ថាបញ្ហាទាំងអស់នេះអាចបណ្ដាលមកពីការទៅទទួលសេវាទាំងអស់នោះច្រើនគ្នាក្នុងពេលតែមួយ
នយោជួបម្ចាស់សហគមន៍ឬឋានរដ្ឋបាលរួមចាក់ហ្នឹងគាត់មានលេខទូរស័ព្ទគណៈបណ្ដងបន្ទាន់គឺលេខ1286របស់បសហើយអញ្ចឹងតែគាត់អាចទាក់ទងមកលេខ1286ហ្នឹងក្រុមការងារយើងហ្នឹងវាល្អដល់ជាង10អ្នកជាង20អ្នកដើម្បីទទួលទូរស័ព្ទពីកម្មករហ្នឹងដើម្បីសម្របសម្រួលពេលខ្លះទៅវាការទៅទទួលសេវាទាំងកំហុកអញ្ចឹងណា
តែយ៉ាងណាជុំវិញរឿងនេះប្រធានសហជីពស៊ីខាវឌូសូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលចុះមកត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់ជាជាងការចាប់ប្រកាន់លើកម្មការិនីនិងតំណាងសហជីពដែលតវ៉ាថាជាក្រុមប្រឆាំងលោកប៊ុនវ៉ាន់ប្រធានសហជីពស៊ីខាវឌូយល់ឃើញថាប្រសិនបើមានការសហការល្អពីក្រុមគ្រូពេទ្យមើលថែកម្មការិនីបានល្អប្រសើរគឺជាមុខមាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកចង់ឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំដែលពាក់ព័ន្ធស្ដាប់ក្តីកង្វល់របស់កម្មករនិងដោះស្រាយជូនពួកគេដើម្បីការរស់នៅដោយល្អប្រសើរ
អញ្ចឹងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬមួយក្រសួងហ្នឹងត្រូវតែព្យាយាមតាមមាត់របស់កម្មករមិនមែនគាត់ទៀតថាល្អទេគាត់ព្យាយាមស្ដាប់កម្មករដល់គាត់មានលូរតងកន្លែងណាលូរតងកន្លែងគាត់ទៅទៅពេទ្យគេមិនព្យាបាលគាត់ឬមួយអីចឹងមិនមែនត្រូវធ្វើតាមខ្ញុំទេសំខាន់មកធ្វើតាមកម្មករជាក់ស្ដែង
យោងតាមរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់សម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាបង្ហាញថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012រហូតដល់បច្ចុប្បន្នកម្មការិនីកាត់ដេរប្រមាណជាង1000នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ បានដួលសន្លប់ក្នុងពេលបំពេញការងារតាមរបាយការណ៍ដដែលនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2017នេះមានកម្មការិនីរោងចក្រយ៉ាងតិចណាស់ចំនួន3នាក់បានស្លាប់ខណៈកំពុងបំពេញការងារវិស័យវាយនភ័ណ្ឌគឺជាឆ្អឹងខ្នងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជាក្នុងចំណោមវិស័យអាទិភាពជាច្រើនទៀតដែលមានដូចជាវិស័យទេសចរណ៍និងវិស័យស្រូវអង្ករវិស័យវាយនភ័ណ្ឌបានផ្ដល់ការងារដល់ពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណជាង70ម៉ឺននាក់ខណៈមានជាង 80% សុទ្ធសឹងតែជាស្ត្រីពីនាងខ្ញុំឈុំច័ន្ទរចនាវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ចាននេះកញ្ញាលោកលោកស្រីអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីជីវបន្តទៅទៀតនេះជានីតិព័ត៌មានអន្តរជាតិជាព័ត៌មានអន្តរជាតិដំបូងនេះប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីថ្ងៃទី5តុលាបានប្រកាសប្រាប់ពិភពលោកថាខ្លួននឹងបើកជំរំដ៏ធំជាងគេនៅលើពិភពលោកដោយទទួលជនភៀសខ្លួនមកពីសហគមន៍មូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ាដែលរត់ពីប្រទេសភូមាឲ្យស្នាក់នៅយ៉ាងតិច80ម៉ឺននាក់តាមគេហទំព័រ thegarden.com ចាប់តាំងពីផ្ទុះហ ংস ាដ៏ខ្លាំងក្លានៅថ្ងៃទី25សីហាមកនៅរដ្ឋអរ៉ាខាញ់ភៀសខាងជើងនៃប្រទេសភូមាសហគមន៍រ៉ូហីងយ៉ាដែលជាគោលដៅនៃការរើសអើងជាតិសាសន៍និងសាសនាបានរត់ទៅនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលស្រុកកំណើតរបស់ម្ដាយឪពុកពួកគេបានកើនឡើងជាង50ម៉ឺននាក់ដែលគេប៉ាន់ស្មានថាតួលេខនេះនឹងបន្តកើនឡើងទៀតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសលោក Mufassal Hossein Choudhary Maya បាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកបានពង្រីកដី790ហិកតាដើម្បីផ្ដល់ឲ្យជនភៀសខ្លួនទាំងនោះមកជ្រកកោនលោកបញ្ជាក់ថាក្នុងទំហំផ្ទៃដីនេះគឺត្រូវសាងសង់ជំរំចំនួន23ជំរំចាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដាច់ដោយឡែកមួយទៀតនេះដែរតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញបានសម្រេចព្យួរចោលនៃការអនុម័តរបស់សភាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលផ្ដល់ឲ្យតំបន់កាតាឡានជារដ្ឋឯករាជ្យតុលាការរបស់ប្រទេសនេះបានប្រកាសថាចលនាទាមទារបំបែករដ្ឋនេះគឺជាការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ារីយ៉ាណូរ៉ាយ៉ៅបានប្រមានថារដ្ឋបាលតំបន់កាតាឡានមានផែនការប្រកាសឯករាជ្យរបស់ខ្លួនគឺជាការសម្ដែងឆន្ទៈមួយបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដល់ជំរងចម្រាស់ស្របពេលជាមួយគ្នានេះមេដឹកនាំរដ្ឋកាតាឡានបាននិយាយថាខ្លួនអាចប្រកាសតំបន់របស់ខ្លួនជារដ្ឋឯករាជ្យនៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមអំណាចរបស់រដ្ឋសភាការបោះឆ្នោតប្រជាមតិកាលពីថ្ងៃទី1តុលាបានបង្ហាញថាប្រជាជននៅតំបន់កាតាឡានភាគច្រើនដាច់ខ្លួនពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ាឌ្រីដដោយតាំងខ្លួនជារដ្ឋស្វយ័តចាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយសម្រាប់ថ្ងៃនេះព្យុះដល់កំណាចមួយបានបក់បោកទៅលើប្រទេសកូស្តារីកានីការ៉ាហ្កានិងអនដូរ៉ាស់បានសម្លាប់មនុស្ស22នាក់មុនពេលព្យុះមួយនេះឆ្ពោះទៅភាគខាងជើងនៃសហរដ្ឋអាមេរិកតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន BBC ប្រទេសមួយចំនួននៃទ្វីបអាមេរិកកណ្ដាលបានប្រកាសភាពអាសន្នស្របពេលដែលមនុស្សជាង20នាក់ដែលរងគ្រោះដោយសារព្យុះដល់កំណាចនេះបានបាត់ខ្លួនតាមប្រភពដដែលមហាព្យុះនេះបានធ្វើឲ្យខូចផ្លូវថ្នល់ស្ពាននិងលំនៅឋានរាប់រយខ្នងក្នុងប្រទេសត្រូវបានរលំនៅក្នុងប្រទេសកូស្តារីកាប្រជាជន740នាក់បានរត់រកទីជម្រកផងដែរ
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
ចាននាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ឈុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីជាបន្តទៅទៀតនេះជានីតិបត្យយូហ្គារៀបចំឡើងដោយលោកលីស៊ីណានិយាយអំពីស្ត្រីកោថ្លង់នៅជនបទងាយប្រឈមនឹងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទចាននឹងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរៀបចំឡើងដោយលោកនួនបូរិននិយាយអំពីបរិសខ្លាំងនៅវេណេស៊ុយអេឡាចង់លក់ប្រទេសឲ្យរុស្ស៊ីក្រោមបំណុលរាប់ពាន់លានដុល្លារចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីប្រសិនបើមានពេលនឹងខ្ញុំនឹងសង្ខេបជូននៅព័ត៌មានជាតិសំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញ
បាត់ជោកា
ស្ត្រីកោថ្លង់ភាគច្រើននៅជនបទងាយប្រឈមនឹងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទខណៈស្ត្រីទាំងនោះមិនអាចស្វែងរកជំនួយពីគ្រួសារឬអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេករណីនេះសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារគាំពៀដល់ជនពិការកោថ្លង់អំពើមើលសុំឲ្យអាជ្ញាធរជួយជនពិការដោយគុំមានការរើសអើងលោកលីសេណារីកាជុន
ប្រទេសកម្ពុជាមានជនពិការប្រមាណជាង520,000នាក់ស្មើនឹង 4% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបក្នុងនោះអត្រាមនុស្សកូថ្លង់មានចំនួនជាង 40,000 នាក់ដែលស្មើនឹង 14.42% នៃចំនួនជនពិការសរុបនេះបើយោងទៅតាមការធ្វើអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិនៃក្រសួងផែនការកាលពីឆ្នាំ2014តាមស្ថិតិរកឃើញនេះគឺមានជនពិការនៅកម្ពុជាប្រមាណតែ 1,750 នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលចេះប្រើប្រាស់ភាសាសញ្ញាដែលជាភាសាចម្បងតែមួយគត់សម្រាប់មនុស្សកូថ្លង់តាក់ទងគ្នាស្វែងរកព័ត៌មាននិងរកជំនួយខណៈពួកគេមានបញ្ហាប្រតិជនពិការនៅកម្ពុជាមានចំនួនតិចតួចដែលចេះប្រើភាសាសញ្ញាដើម្បីតាក់ទងគ្នាដូចនេះទៅធ្វើឲ្យជនពិការកូថ្លង់ដែលជាស្ត្រីភាគច្រើននៅទីជនបទទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទហើយត្រូវជនល្មើសបំបាត់ព័ត៌មានកញ្ញាហៀងស្រីទួយអាយុ34ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ចាមបច្ចុប្បន្ននាងជាបុគ្គលិកនៅអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍមនុស្សថ្លង់ហៅកាត់ថា Marinol ស្ត្រីកូថ្លង់រូបនេះបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈអ្នកបកប្រែភាសាសញ្ញាថានាងបានចុះទៅដល់ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីស្រាវជ្រាវស្វែងរកមនុស្សកូថ្លង់ជាពិសេសគឺស្ត្រីកូថ្លង់ក្រោយពេលដែលកញ្ញាបានទៅដល់ខេត្តទាំងពីរនោះនាងបានដឹងរឿងជាច្រើនស្ដីអំពីស្ត្រីកូថ្លង់ដែលត្រូវបានជន់ខលខូចចាប់រំលោភហើយបំបិទព័ត៌មាន
ស្ត្រីថ្លង់ដែលនៅតាមដាខេត្តគឺជួបនឹងបញ្ហាគេរំលោភផ្លូវភេទនឹងច្រើនដោយសារពួកគាត់អត់មានការអប់រំហើយពួកគាត់អត់បានដឹងលឺព័ត៌មានអីដើម្បីការពារខ្លួនដូច្នេះពួកគាត់ជួបបញ្ហាច្រើននៅពេលដែលពួកគាត់ទៅស្រែកន្លែងស្ងាត់អីអញ្ចឹងគឺមានជន់ខលខូចជាពិសេសអ្នកស្ដាប់លឺបរោះនឹងធ្វើបាបពួកគាត់ហើយបំបិទព័ត៌មានដៃសារស្ត្រីថ្លង់គាត់អត់ដឹងអត់ចេះនិយាយអីអញ្ចឹងណា
តាមការយល់ឃើញរបស់កញ្ញាហៀងស្រីទួយការរើសអើងលើស្ត្រីកូថ្លង់ក៏ជាមូលហេតុមួយដែលបើកឱកាសឲ្យជនខិលខូចហ៊ានធ្វើសកម្មភាពចាប់រំលោភស្ត្រីកូថ្លង់ត្រង់ចំណុចនេះកញ្ញាស្នងពោដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទាំងអស់ឲ្យផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្លាំងដល់ជនពិការកូថ្លង់ជាពិសេសគឺស្ត្រីលើពីនេះនាងចង់ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលបង្កើនការបង្រៀនភាសាសញ្ញាតាមមូលដ្ឋាននិងបង្កើនការបកប្រែសញ្ញាឲ្យបានកាន់តែច្រើននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗដើម្បីជាការផ្ដល់ព័ត៌មានដល់មនុស្សកូថ្លង់ជុំវិញកិច្ចការផ្សេងៗក្នុងសង្គម
សម្រាប់ការស្នើសុំរបស់ខ្ញុំទៅលើកាន់រដ្ឋាភិបាលយើងគឺខ្ញុំចង់សូមបន្ថែមការបកប្រែភាសាសញ្ញាឲ្យកាន់តែច្រើននៅតាមបណ្ដាទូទៅផ្សេងផ្សេងនិងការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងផ្សេងពីព្រោះសម្រាប់ពួកខ្ញុំជាមួយថ្លង់គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការមើលព័ត៌មានពីអ្នកបកប្រែនៅក្នុងកញ្ចក់ទូទៅផ្នែកមួយជ្រុងនៃទូទៅនឹងហើយបន្ថែមការបង្រៀនមានថាយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើប្រព័ន្ធអប់រំរបស់មើលថ្លង់ឲ្យកាន់តែខ្លាំង
ជុំវិញរឿងនេះកញ្ញាស្រីស៊ីថាវ័យ28ឆ្នាំជាជនពិការជើងទាំងសងខាងនាងបង្ហាញទស្សនៈរបស់នាងថាក្រៅតែពីស្ត្រីកូថ្លង់មិនបានសិក្សាមិនបានដឹងព័ត៌មានសង្គមនិងវិធីការពារខ្លួនហើយនោះគឺស្រានិងគ្រឿងញៀនក៏ជាមូលហេតុមួយដែលនាំឲ្យជនល្មើសហ៊ានធ្វើសកម្មភាពចាប់រំលោភស្ត្រីកូថ្លង់ករណីនេះនាងគិតថាបានកើតឡើងនៅតាមបណ្ដាខេត្តច្រើនជាងទីក្រុងដោយសារតែផ្ទះនៅទីជនបទភាគច្រើនគឺដាច់ឆ្ងាយពីគ្នា
តាមខេត្តច្រើនជាងតាមទីក្រុងភ្នំពេញតាមខេត្តភាគច្រើនផ្ទះដាច់ស្រយាលហើយមានព្រៃមានអីចឹងហើយសពោអ្នកដែលគាត់ស្រវឹងនឹងស្រាឬក៏ជាគ្រឿងញៀនចឹងណាតែពេលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានឱកាសច្រើនក្នុងការចាប់បង្ខំ
កញ្ញាសំណុំពោដោយរដ្ឋាភិបាលឲ្យធ្វើស្ថិតិស្ត្រីជនពិការនិងផ្ដល់ការគាំពារដល់ពួកគាត់ដើម្បីគេចផុតពីការរំលោភបំពានផ្សេងៗទៅទិនករណីនេះនាយិកាសាលាកុមារពិការភ្នែកនិងកុមារកូថ្លង់ហៅកាត់ថាអង្គការគ្រួសារថ្មីទទួលស្គាល់ថាការចាប់រំលោភស្ត្រីកូថ្លង់នៅតាមបណ្ដាខេត្តពិតជាមានបើទោះជានាយិការូបនេះមិនធ្លាប់ទទួលព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ក្តីអ្នកគ្រូនាងផល្លានាយិកាអង្គការគ្រួសារថ្មីក៏អំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យជួយដល់ជនពិការដែលជួបបញ្ហាពិសេសគឺស្ត្រីដែលទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើពីនេះអ្នកគ្រូនាងផល្លាក៏ស្នើពរដល់ជនពិការខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺនៅក្នុងករណីជួបប្រទះការរំលោភបំពានណាមួយត្រូវតែរុះរាន់ផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ក្រុមគ្រួសារឬក៏ទៅស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដោយកុំខ្លាចអ្វីទាំងអស
់ស្នើពរទៅដល់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផ្ទាល់តែម្ដងពេលណាដែលមានជនពិការគឺណាចូលរត់ទៅរកជួយគឺសូមមេត្តាជួយទៅដល់ពួកគាត់ផងព្រោះពួកគាត់គឺជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់គាត់ដែរចា
៎ថ្លែងក្នុងទិវាមនុស្សកូថ្លង់ពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2017រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាលោកវង្សសុទ្ធទទួលស្គាល់ថាជនពិការពិតជានៅតែជួបឧបសគ្គជាច្រើនទៀតដែលរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវដោះស្រាយលោករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើដល់គ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នទាំងថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ធ្វើយ៉ាងណាបង្កលក្ខខណ្ឌសមស្របដើម្បីជួយដល់ជនពិការ
បាទគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នទាំងថ្នាក់ជាតិទាំងថ្នាក់ក្រោមជាតិវិស័យឯកជនសង្គមស៊ីវិលនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍រួមគ្នារៀបចំឲ្យមានលក្ខខណ្ឌសមស្របសម្រាប់ជនពិការ លុបបំបាត់អកប្បកិរិយាឬអើមួយនេះជនពិការតែត្រូវចាត់ទុកជនពិការគឺជាកោសិកាដ៏មានសក្តានុពលភាពមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិ
យោងតាមរបាយការណ៍ដែលដាក់បង្ហាញក្នុងទិវាមនុស្សគោថ្លង់ពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2017ឆ្នាំសិក្សា 2016-2017 ក្រសួងអប់រំនិងអង្គការគ្រួសារថ្មីបានបណ្ដុះបណ្ដាលមនុស្សគោថ្លង់បានចំនួន490នាក់ដោយពួកគេកំពុងសិក្សានៅថ្នាក់សមាហរណកម្មនិងកម្រិតបឋមសិក្សាក្នុងនោះសិស្សគោថ្លង់ចំនួន93នាក់កំពុងសិក្សានៅកម្រិតអនុវិទ្យាល័យនិងយុតិជនគោថ្លង់ចំនួន47នាក់កំពុងតែសិក្សានៅកម្រិតវិទ្យាល័យបន្ថែមលើនេះនិស្សិតគោថ្លង់ចំនួន37នាក់កំពុងសិក្សាក្នុងថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យហើយបានបញ្ចប់ការសិក្សាកម្រិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រចំនួន4នាក់ពីខ្ញុំបាទលីស៊ីណាវ៉ាឈូស្ត្រី FM 102
ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិថ្ងៃនេះ
នៅទីបំផុតបរិសខ្លាំងនៅវេណេស៊ុយអេឡានីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូបានរត់ទៅពឹងពាក់មេដឹកនាំរុស្ស៊ីឲ្យជួយដោះបំណុលរាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដែលខ្លួនកំពុងវណ្កកោបំណងរបស់លោកម៉ាដូរ៉ូទៅជួបបរិសខ្លាំងផ្លាឌីមៀពូទីនដូចនេះគឺម្យ៉ាងទៀតចង់ឲ្យក្រុមមួយស្គូលគ្រប់គ្រងការដឹកនាំរបស់លោកដើម្បីទប់ទល់ជាមួយអាមេរិកដែលពងផ្ដួលរលំលោកពីអំណាចផែនការដោះបំណុលដំបូងដែលលោកម៉ាដូរ៉ូពឹងពាក់មេដឹកនាំរុស្ស៊ីគឺមាន 3,500 លានដុល្លារក្នុងបំណុលសរុបជាង 6,000 លានដុល្លារតើរឿងនេះគេអាចនិយាយបានថាបរិសខ្លាំងវេណេស៊ុយអេឡាចង់លក់ប្រទេសឲ្យរុស្ស៊ីក្រោមបំណុលរាប់ពាន់លានដុល្លារជាមួយនឹងការពង្រឹងការកាត់អំណាចទៅមុខទៀតមែនឬយ៉ាងណាចាស់ជីបន្តសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកនួនបរិនដូចតទៅ
កាលណានិយាយអំពីបំណុលគឺវិលមុខនឹងឈឺក្បាលបំណុលតូចមួយអាចសងគេបានតែបើបំណុលឡើងដល់ដំបូលផ្ទះហើយនោះមានតែលក់ផ្ទះនោះឲ្យម្ចាស់បំណុលឬអ្នកណាដែលមានលទ្ធភាពទិញនេះជារឿងធម្មជាតិរបស់មនុស្សលោកនាសម័យទំនើបនេះចម្ពាក់បំណុលគេវាន់កហើយកូនឈឺទៀតគឺអាសន្នហើយករណីនេះទំនងដូចគ្នានឹងប្រទេសវេណេស៊ុយឡាដែលកំពុងធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារចង់ដោះបំណុលផងនិងចង់ឲ្យរុស្ស៊ីទទួលទិញប្រេងឆៅជំនួសអាមេរិកផងលោកប្រធានាធិបតីនីកូឡា ម៉ាដូរ៉ូនៃប្រទេសវេណេស៊ុយឡាបានបញ្ចុះបញ្ចោមេដឹកនាំរុស្ស៊ីផ្លាឌីមៀពូទីនឲ្យទិញប្រេងពីប្រទេសលោកហើយជួយដោះបំណុល 3,500 លានដុល្លារអាមេរិកជាដំណាក់កាលដំបូងសិនដែលជាការដោះដូរទំនិញអាវុធពីរុស្ស៊ីជំនួបរវាងលោកម៉ាដូរ៉ូនិងពូទីនកាលពីថ្ងៃទី4តុលានេះនៅទីក្រុងមូស្គូនាំឲ្យមានការវិភាគពីដំណើរការនៃការដាក់ប្រទេសលក់ទៅឲ្យរុស្ស៊ីជាថ្នូរនឹងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងគ្រប់គ្រងនយោបាយរបស់បារោះខ្លាំងវេណេស៊ុយឡារូបនេះតើដំណើរដើមតងយ៉ាងដូចម្ដេចបានជាវិបត្តិនៅវេណេស៊ុយឡាធ្លាក់ដល់កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរដូចនេះប្រទេសផលិតប្រេងដ៏ធំរបស់ពិភពលោកនេះបានរអល់ធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចគឺចាប់តាំងពីខែមេសាហើយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៀតនោះដោយសារប្រធានាធិបតីម៉ាដូរ៉ូបានបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ដោយឯកតោភាគីឬការបោះឆ្នោតសភាធម្មនុញ្ញក្រុមលេសមួយរំលាយសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយបកប្រឆាំងផែនការនេះនរណាក៏ដឹងដែរថាលោកម៉ាដូរ៉ូព្យាយាមពង្រីកអំណាចរបស់លោកដោយមិនឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយនោះទេវិបត្តិនយោបាយនេះក៏កើតមកពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចផងដែរដែលជាដើមចមធ្វើឲ្យប្រទេសនេះជួបអនុភាពសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដោយទាញឲ្យមានវិបត្តិស្ទើរតែគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃសង្គមរបស់ប្រទេសនេះវិបត្តិស្បៀងអាហារថ្នាំពេទ្យការអត់ការងារធ្វើនិងអំពើពុករលួយក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនាំឲ្យបកប្រឆាំងទាមទារឲ្យលោកម៉ាដូរ៉ូចុះចេញពីតំណែងឬត្រូវរៀបចំបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីមុនណានាត់តែលោកម៉ាដូរ៉ូបដិសេធសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងពីក្រុមបកប្រឆាំងបាននាំឲ្យប្រធានាធិបតីរូបនេះខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងហើយបង្គាប់ឲ្យគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរៀបចំការបោះឆ្នោតសភាធម្មនុញ្ញដែលប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី8សីហាប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍នោះមិនមានការចូលរួមប្រគួតប្រជែងពីបេក្ខជនមកពីគណៈបកប្រឆាំងនោះទេក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះគឺឃើញមានផ្ទុះបាតកម្មនិងកុបកម្មទូទាំងប្រទេសប្រឆាំងការបោះឆ្នោតនិងលទ្ធផលបោះឆ្នោតតែជាអកុសលក្រុមតវ៉ារងការបង្ក្រាបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររហូតមានអ្នកស្លាប់ជាច្រើនសិបនាក់លទ្ធផលបោះឆ្នោតមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិឡើយសហរដ្ឋអាមេរិករួមនឹងប្រទេសក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប ប្រទេសជិតខាងវេណេស៊ុយឡាទាំងអស់បានចាត់ទុកលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាអំពើក្បត់ឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនករណីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេស8ទៀតរួមមានប្រទេសកាណាដាបានដាក់ទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុលើថ្នាក់ដឹកនាំវេណេស៊ុយឡាដែលជាជំហានដំបូងតែសម្រាប់អាមេរិកដែលទិញប្រេងឆៅពីវេណេស៊ុយឡាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃ700,000បារ៉ែលបានព្រមានថានឹងលែងទិញបើប្រទេសនេះមិនអាចវិលត្រឡប់មករកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនោះមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនព្រមានប្រយោធាអន្តរគមន៍បើប្រទេសនេះនៅតែមិនដោះលែងក្រុមគណៈបកប្រឆាំងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញទំនោរមានការភ័យខ្លាចដូចនេះហើយមើលទៅបានជាលោកម៉ាដូរ៉ូរត់ពឹងពាក់រុស្ស៊ីឲ្យជួយការពារខ្លួននិងជួយដោះបំណុលដែលខ្លួនវាន់កឲ្យនោះទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ីវេណេស៊ុយឡាអតីតប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយឡាដែលតាំងចិត្តជាអ្នកប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពបានចាត់ទុកអាមេរិកជាសត្រូវទី1របស់ខ្លួននៅពេលខ្លួនមានចំនួនជាមួយអាមេរិកគឺរុស្ស៊ីដែលដឹកនាំដោយបារ៉ូខ្លាំងពូទីនបានអោបក្រសោបប្រធានាធិបតីហុងហ្គោឆាវេសដោយរាប់គ្នាជាមិត្តជិតស្និទ្ធទុបីរំលងទ្វីបក៏ដោយលោកឆាវេសបានស្លាប់នៅឆ្នាំ2013ដោយបន្សល់ទុកគេដំណែផ្ដាច់ការជាច្រើនសម្រាប់អនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកគឺលោកម៉ាដូរ៉ូដែលឡើងកាន់តំណែងជំនួសលោកម៉ាដូរ៉ូបានស្នងតំណែងទាំងប្រធានាធិបតីផងនិងទាំងប្រធានគណៈបកសង្គមនិយមផងភាពស្និទ្ធស្នាលរបស់លោកម៉ាដូរ៉ូជាមួយនឹងមេរដ្ឋនាំរុស្ស៊ីហាក់ថប់ថយបន្តិចបន្ទាប់ពីលោកឆាវេសមរណភាពតែពេលនេះនៅពេលអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុលើថ្នាក់ដឹកនាំរបស់លោកនិងរូបលោកផ្ទាល់លោកម៉ាដូរ៉ូក៏ស្រវាអោពូទីនគឺអោដូចអតីតមេរដ្ឋនាំរបស់ខ្លួនដោយសាររឿងនេះលោកម៉ាដូរ៉ូសម្រេចចាក់ចេញពីប្រទេសដោយភាពភ័យខ្លាចពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយទៅជួបប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីគឺលោកពូទីនក្នុងជំនួបនៅវិមានក្រមឡាំងលោកម៉ាដូរ៉ូបានសម្ដែងអរគុណលោកពូទីនយ៉ាងខ្លាំងដែលបានសន្យាជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងជួយទប់ស្ថិរភាពនយោបាយនិងអំណាចរបស់លោកតែក្នុងជំនួបនោះមេរដ្ឋនាំវេណេស៊ុយឡារូបនេះសន្យាទិញអាវុធទំនើបទំនើបជាច្រើនពីរុស្ស៊ីគឺសុំតែរុស្ស៊ីជួយម្យ៉ាងគត់គឺដោះបំណុលមួយចំនួនរបស់ខ្លួនក្នុងនោះលោកសុំឲ្យរុស្ស៊ីជួយទិញប្រេងឆៅពីប្រទេសរបស់លោកឲ្យបានច្រើនបំផុតទូបីក្រុមហ៊ុនរបស់រុស្ស៊ីឈ្មោះថា Rosneft មានភាគហ៊ុនក្នុងការផលិតប្រេងជាមួយ Venezuela ក៏ដោយនោះតើរុស្ស៊ីអាចទិញប្រេងឆៅពី Venezuela បានកម្រិតណាបើខ្លួនជាប្រភពនៃការផលិតឧស្ម័នហើយកំពុងរងការដាក់ទណ្ឌកម្មដែរនោះរឿងនេះហើយមើលទៅដែលលោក Maduro ត្រូវរត់ពឹងប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅអឺរ៉ុបខាងកើតឲ្យជួយទិញប្រេងឆៅរបស់ខ្លួនលោកបានចេញពីមូស្គូទៅប្រទេស Belarus និងទូគីដែលនៅទីនេះលោកបានបញ្ចុះបញ្ចោមេរិកនាំប្រទេសទាំងនេះជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសលោកដោយជួយទិញប្រេងឆៅតែហាក់មិនទាន់ទទួលបានការសន្យាជាក់លាក់នៅឡើយទេនៅចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មានគឺបន្ទាប់ពីចេញពីជំនួបជាមួយលោកពូទីននៅវិមានក្រមឡាំងលោកម៉ាដូរ៉ូដែលមើលទៅអះអាងដោយខ្លួនឯងនោះបាននិយាយថាលោកមានជំនឿចិត្តថារុស្ស៊ីនឹងផ្ដល់ជំនួយជាបន្ទាន់ដើម្បីជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសរបស់លោកហើយថារុស្ស៊ីនឹងជួយទប់ទល់សម្ពាធពីរដ្ឋការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំជារួមទៅគេសង្កេតឃើញបារម្ភខ្លាំងណាស់ដែលប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់អំណាចឬចុះខ្សោយការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនរបស់ខ្លួនគឺមានណោមប្រទេសនោះត្រូវហ៊ានធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបាក់ពួកខ្លួននិងខ្លួនគេផ្ទាល់បានបន្តកាន់អំណាចទៀតទោះខ្លួនដឹកនាំប្រទេសធ្វើឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬវិបត្តិសង្គមក៏ដោយនោះដូចជាលោកនីកូឡាម៉ាដូរ៉ូប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយឡាជាដើមនេះពីខ្ញុំនួតបូរិននៃវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ចាននាងកញ្ញាលោកលោកស្រីអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៅពេលនេះបានបដិទីបញ្ចប់ហើយចាស់ព័ត៌មានកំចាស់ព័ត៌មាននឹងវិលមកជួបលោកនេះនៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តអរគុណផងដែរដល់ក្រុមការងារព័ត៌មានចាស់ខណៈនេះនាងខ្ញុំចិត្តានឹងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាប
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច